Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Planurile papei Nicolae al III-lea. După o succesiune de câțiva papi care au murit neașteptat de repede unul după celălalt, în noiembrie 1277, cardinalii, după ce s-au întrunit timp de 6 luni în cel de-al 4-lea conclav în decurs de 1 an și jumătate, au reușit în cele din urmă să sfideze mașinațiunile lui Charles și să aleagă un papă capabil să lase o urmă durabilă. Giovanni Gaetani Orsini, care a luat numele de Nicolae al III-lea, era membru al uneia dintre cele mai vechi și mai puternice familii din Roma. El nu prea avea răbdare cu interferența persistentă a lui Charles de Anjou în afacerile papale, cu atât mai puțin cu pretențiile lui. De ani de zile, Charles își folosise titlul de senator al Romei pentru a influența alegerile papale, la fel cum se folosise de vicariatul imperial al Toscanei pentru a-și promova ambițiile în peninsulă. La câteva săptămâni de la alegerea sa, noul papă l-a deposedat de ambele funcții. De asemenea, e interzis categoric să atace Constantinopolul. Răsăritul și apusul erau pentru el două forțe opuse, iar papalitatea menținea echilibrul între ele. Mihail Paleologos a avut satisfacția de a-și vedea inamicul umilit, imperiul său nemai fiind de data aceasta amenințat. Papa Nicolae ar fi putut salva Bizanțul, dar el încă avea suspiciuni neliniștitoare față de Biserica Răsăriteană și încă avea nevoie de dovezi că Uniunea era completă. Din nefericire, el n-a avut răbdarea lui Grigore al X-lea și nici finețea sa diplomatică. În primăvara anului 1279, el a trimis o nouă ambasadă împăratului cu o serie întreagă de cereri categorice. El a refuzat în mod special cererile anterioare ale împăratului ca grecilor să li se permită să-și păstreze riturile antice de dinaintea schismei. Adică unitatea credinței, a scris el, nu permite diversitatea mărturisitorilor săi sau a confesiunii. În cele din urmă, el și-a anunțat intenția de a numi un cardinal legat cu reședință permanentă în Constantinopol. Întreaga poziție a lui Mihail față de Roma devenea intolerabilă. Biserica sa nu și-ascundea mânia, iar el știa că nu mai poate insista. Putea doar să încerce încă o dată să temporizeze. Așadar, i-a chemat la palat pe toți oamenii de seamă ai bisericii și le-a vorbit mai sincer ca niciodată. Și le-a spus astfel: sunt conștient că am folosit forța împotriva multora dintre voi și că am ofensat mulți prieteni, inclusiv membrii ai propriei mele familii. Am crezut că afacerea se va încheia și că latinii nu vor mai cere nimic, dar acum cer dovezi suplimentare ale unirii. Dumnezeu mi-e martor, nu voi schimba niciun accent, nici o iotă din credința noastră. Promit să susțin crezul divin al părinților noștri. Dacă îi primesc cordial pe trimiși, nu vă va face niciun rău. Cred că ar trebui să îi tratăm cu amabilitate pentru a nu ne crea noi probleme. Și închei citatul. Și cuvintele împăratului au avut efect. Prelații greci i-au ascultat pe trimiși în tăcere și au reușit cumva să rămână politicoși, dar au refuzat categoric să depună jurămintele cerute. Nu mai era nimic de făcut. Trimișii au fost sau nu convinși de buna credință a lui Mihail și a fiului său Andronicus, dar în ceea ce privește corpul bisericii grecești, bănuielile lor anterioare n-au putut decât să fie confirmate. În inimile bizantine, schisma domnea încă la fel de puternic ca întotdeauna. Papa Nicolae al III-lea nu reușise să-l reconcilieze pe Charles de Anjou. Eforturile sale repetate de a încheia pacea între cei doi rivali au fost ignorate de amândoi. Charles, pentru că încă răvnea la Constantinopol, iar Mihail pentru că un tratat i-ar fi putut lega mâinile în Balcani, unde războiul său împotriva prinților din Ahaia, Epir și Tesalia îi aducea acum recompense bogate. Vom vedea însă ce a urmat în rubrica viitoare Radio Enciclopedia.